Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3.
Yewe Kagame or Karibie Rwanda kumugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero arimo arahira uyu munsi. Turabigaruka rero mu kanya mu makuru. Nk'uko rero tumaze kubivuga, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangiye ku mugaragaro manda ya gatatu y'imyaka 7. Yarahiriye kuri Stade Amahoro. Mu ijambo rye, Perezida Kagame yongeye kwikoma abanyamahanga avuga ko batifuriza Afurika ineza. Intumwa yacu Edi Rwema nawe yari kuri Stade Amahoro yakurikiye umuhango, araduha inkuru.
Yewe Kagame or Karibie Rwanda kumugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko.
Ubu ni Perezida Paul Kagame ubwo yarahiriraga kongera kuyobora u Rwanda indi myaka 7. Indahiro ya Perezida Paul Kagame yakiriwe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Sam Rugege, wahise amushyikiriza ibirango by'igihugu birimo itegeko nshinga, ibendera ry'igihugu n'ikirangantego cya Repubulika. Muri uwo muhango wari witabiriwe n'abanyarwanda n'abanyamahanga barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera hafi kuri 20, Perezida Kagame yongeye kwikoma ibihugu bishaka kugena uko Afurika ibaho biyisaba guhindura uburyo ikoramo ibintu. Yavuze ko Afurika idakeneye amasomo y'abanyamahanga, ko icyo ikeneye ari ugukorera hamwe no gufatanya hagamijwe kugira ku iterambere buri gihugu cyifuza. Perezida Kagame yashimiye Abanyarwanda icyizere bamugiriye, abizeza ko imyaka 7 itaha igiye kuba imyaka yo kuzana impinduka mu Rwanda no ku Banyarwanda, cyane cyane abakiri bato. Yavuze ko bagaragaje umuhate n'umurava mu matora arangiye.
Banyarwanda nagira ngo by'umwihariko mbashime icyizere mwongeye kungirira. Ikiruta ariko ni icyizere mwifitiye ubwanyu n'ikiri hagati yanyu. Bakorera ni ishema ryinshi kuri njye.
Perezida Kagame yashimiye kandi abakandida yahatanye nabo mu matora y'umukuru w'igihugu, aribo Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, na Philippe Mpayimana wari umukandida wigenga. Mu kiganiro kuri telefoni n'Ijwi rya Amerika, abo bakandida uko ari babiri bemeje ko bitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu kandi ko bashimishijwe n'uko yabashimiye. Kuri Bwana Habineza ngo kuba bashimiwe n'uko ibitekerezo byabo n'imigambi yabo byakiriwe neza. Naho Mpayimana we avuga ko n'ibyicaro bahawe, dore ko bari bicaranye n'abandi bayobozi mu bya politike, ari ikimenyetso cy'uko politike y'u Rwanda irimo gutera intambwe. Ubwo yahabwaga umwanya kugira ngo amurikire Abanyarwanda abashyitsi bitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyavuye kure kandi gifite intego yo kugera kure. Mu bayobozi bitabiriye uwo muhango, icyagaragaye n'uko ibihugu bya Tanzania n'u Burundi bitari bihagarariwe ku rwego rw'umukuru w'igihugu, ahubwo icyagaragaye n'uko abahoze bayobora ibyo bihugu barimo Benjamin Mkapa, uyu akaba n'umuhuza mu bigano by'Abarundi, na Pierre Buyoya wayoboye u Burundi babyitabiriye. Twabibutsa ko Perezida Kagame yatorewe kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7 n'amajwi 98 n'ibice 79%, ahize umukandida wigenga Mpayimana Philippe wabonye 0.73%, naho Frank Habineza we akaba yarabonye 0.48%. Ibindi byaranze uwo muhango na karasisi n'imbyino z'itorero ry'igihugu Urukerereza. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika, i Kigali mu Rwanda.
Edi urakoze ariko kuri uyu munsi Perezida Paul Kagame yarahiriye iyi manda nshya umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uranenga umwuka waranze amatora yo mu Rwanda. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aradusomerera itangazo rya Human Rights Watch.
Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki zine z'ukwezi k'umunani mu Rwanda yabaye mu gihe atabwigenge bwo gushikiza ijambo n'ivyiyumviro vya politike vyari bihari. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryashikirije urutonde rw'ityozwa ry'uburenganzira bwo gushikiza ivyiyumviro no kugira amakoraniro mu Rwanda mu mwidegemvyo hagati ikiringo ca referendum mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2015 yarekuriye Perezida Paul Kagame kwitoza mu kiringo kigira gatatu hamwe n'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki zine z'ukwezi k'umunani. Perezida Paul Kagame yatsinze afise 98% n'ibice 79% vy'amajwi. Ida Sawyer asurikira ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika avuga ko insinzi ikomeye ya Perezida Kagame itatangaje mu gihe abanyarwanda bubahutse kuduza ijwi canke barondeye ko ibintu bihinduka bahagaritswe barazimanganywa baricwa mu gihe itangazamakuru ryigenga n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abanyagihugu yanumijwe. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko mu minsi yakurikiye amatora mu Rwanda ryavuganye n'abaharanira ineza y'abanyagihugu n'abanyagihugu basanzwe bavuze ko habaye gutera ubwoba abantu mu kiringo c'imbere y'amatora no mu gihe c'amatora. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko mu gice ca Rutsiro mu burengero bw'u Rwanda intererano mu mugambwe uri ku butegetsi FPR zasabwe ku nguvu. Iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyateguwe biciye mu mugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora. Ku itariki zitanu z'ukwezi k'umunani ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarasohoye itangazo ryatangaje ko habaye amahinyu mu gihe c'amatora. Abakandida bahiganywe na Perezida Kagame Frank Habineza wo mu mugambwe Green Party n'umukandida yigenga Philippe Mpayimana batangaje ko baburabujwe bongera baraterwa ubwoba inyuma yuko bamenyesheje ko bazokwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu.
Umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko usanzwe uba ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa munani buri mwaka ariko mu Burundi bawijije none. Umuhango wayobowe n'umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico Kama Jean Bosco Hitimana. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiye ibi birori araduhe inkuru.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwaruka wahimbajwe kujivugo kigira giti ugwaruka duhamagariwe kubumbatira amahoro. Umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico Kama Jean Bosco Hitimana niwe yahagarariye ibikorwa n'ibirori byo guhimbaza uwo munsi. Hitimana avuga ko ico kivugo kibereye muri kino gihe. Iruhande y'uwo mushikiranganji hari muganga Kaku Pierre Konan yaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ryaoniriraba igwirirana ry'abantu ku isi FINWAP. Ni rimwe mu mashyirahamwe akorana na Leta y'u Burundi mu gushyigikira urwaruka. Uwo nawe avuga ko urwaruka rwa kino gihe rwakuriye mu ngorane nyinshi. Yemeza ko kubaka igihugu c'amahoro n'umutekano bitoshoboka urwaruka rukumiriwe.
La génération des jeunes d'aujourd'hui a grandi dans une période marquée par des crises.
Urwaruka rw'uno munsi rwakuriye mu gihe caranzwe n'intambara, amatati n'ibiza bitandukanye. Naho biri uko ntirukunze guhabwa ikibanza mu twigoro two gutorera inyishu amatati.
La construction des sociétés pacifiques.
Kubakira mahoro n'ubumwe ntivyoshoboka urwaruka rutabigizemo uruhare. Umushikiranganji w'urwaruka inkino n'imico Kama yaciye atangaza icese ko atanguje politike ya Leta ihariwe urwaruka, ico yise mu rurimi rw'igifaransa politique nationale de la jeunesse. Mu biganiro vyakurikiye urwaruka rwasiguriwe imigambi itari mike iri muri politike irugenewe. Uyu musore avuga ko ahanzwe n'ubushomeri yashimye uwo mugambi wa Leta mu gihe woja mu ngiro.
Nashoboye gushima yuko Leta yibuka ko mu rwaruka harimo agashomeri kenshi yuko bagerageza bakaguza akazi kandi hariho nabo bashobora kuzoroha izindi nyigisho kugira nabo gakubigisha undi rwaruka amenye kwiteza imbere mu bibagoye. Nibarabe nabo bantu bandi bashaka gufatira abajene mu bukene batwara mu bishobora gusenyera igihugu nabo babe hafi kandi ibiganye n'abajene aho bari bose kugira ntibabone ko Leta yoba yarabahevye.
Uyu muyabaga w'imyaka 13 na wenyine yashimye agira ko asaba ivyo kongegwamwo afatiye kuvyo akeneye uno munsi.
Jewe nkuko nabikurikiranye nashimye yuko tworonswa ibigo bijejwe ugwaruka uko twoza turakurikirana inyigisho zaho kandi tukaza turahurira twese.
Hari cyo mbona babibagiye muri uwo mugambi kumbere mwasaba bakongeramo?
Twadushimiye yuko boteza imbere amastade, bagateza imbere stade cyane cyane nk'iyo nkunda ja ya tennis bakayiteza imbere.
Umushikiranganje yasavye amashyirahamwe gushigikira politike ya leta y'ugwaruka ngaha mu Burundi. Umunsi mpuzamakungu wahari ugwaruka wahimbajwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatanu mu Kirundo. Ni mu gihe ku isi yose usanzwe uhimbazwa ku itariki ya 12 y'ukwezi k'umunani buri mwaka kuva ushinzwe mu mwaka 1998. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Kirukuri.
Vous êtes venu à deux? Karibu les filles.
Merci.
Vous m'aimez bien?
Oui, vraiment.
Tout bien.
Nadia, ça va?
Bah, ça va. Tu m'aimes bien. Non, moi, m'aimes bien.
Bon, moi, ça va. Mm. Acha kwanza baba zanire, chakunywa. Eh, garçon! Kuya ubaulize.
Toi, tu vas donner le rouillard de via salon de coiffure.
Eh, Nadia, toi aussi. Rindira bazane na Fanta kwanza vyo turabivugana baadaye.
Oya na acho reka tube turabivugana. Si vyo kanona.
Eh, tungesema tu.
Sante kwanza le fille ku salon de coiffure yenu.
Eh, ko bravo kuri salon de coiffure yenu. Reka nora kwerekeye ya David twagitse.
Eh, Nadia. Sawa basi princess, comme tu veux.
Kama Nadia alibambia, tuko na devi ya salon de coiffure. Hapa tunataka tuanze na casque, tatu. Donc imwe turaigura 150 000. Ça fait 450 000 za casque. Kingine ni babilis. Iyo turaigura 100 000.
Sawa sawa mademoiselle. Na... Sawa 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 mademoiselle. Mademoiselle nani kwa?
Nora. Jina langu Nora.
Merci Nora. Sibi kwa pa ukaratasi. Ndabi ndabira basiko.
Ndio, yote liko hapo kwa ukaratasi.
Muhimu arabe Nora.
Bon, sawa merci, ce n'est pas la peine ya kunionyesha byote. En plus ni mwarikuza muri babiri.
Ba, twaje twese comme tuzokorana kugira tukwere.
Sawa na comprendre. Lakini shaka umwe gusa azoze tuvugane.
Ah.
De préférence, wewe Nadia Kubera. Ni wewe twatanguranye projet. Yeah,
bien.
John. Yuri kwa sasa mboka hasi wa Mungu. Rukote sasa hasi.
Eka Mungu. Kubera kinaremereye. Napfuye gusuka mu isanduku sene nabonye yuko yamaze kuzura.
Urakunda ibyo uta hasi sha.
Reka charika.
Iyi ni nza haba Imana yahaye abanyarusangi.
Ego, gasha ubivugo bizega mpungu.
Asha.
Asha urabaza sha abanyabugo. Niwe bumvise uburyohe nyaburyohe iyo buri. Ego.
Asha. Ibugo. Uno mugaba ashaze gutwara umugore w'abandi. Kwa muhimfi wacu.
Asha, ngwamaze kumva umuntu fwayo. N'umugabo bahorana nasubira kumwibuka.
Oya. Esh, erufasha tudutura tudegereje gari honde inzira?
Yego.
Ngamenye atacagira ko nari kuri zine.
Kuri zine.
Nayifitwa rwo byo musika wa Mungu.
Asha,
ikuru zinga nangana.
Oya ni zomu, nitso.
No kuri zine bacha baduha yabona.
Yego. Eh, none erura none.
Oya tuzushira heju.
Oya fata ho musi.
Erega isarugire nyerera.
Nta kunyerera nga uwe uteruwe mwe uterura ni nguvu uteruwe ni mengo ni watu warayu usi.
Eka sindarusa izine ya ranyegere.
Mugabo bahungu. Tuwari tugeze kure tulivugishu.
Karakarakarakaraka. Nizinagire yumunu.
Basha.
Ego.
Basha. Wega muhungu ubonya abantu bageza aho batangura guteka utuzimba tw'ibitoki.
Uri wabonye nawe?
Haba haba bye.
Oya oya haba haba bye. Ego.
Mugabo shaka kuva izine itanguye gukora.
Oya.
Ayo bibintu bikubiraza
turabukora mu cimo.
Yego.
Ebibona nawe?
Bitebahungu.
Eh? Ehagasore nani?
Bitegaso. Utuzane amafaranga,
eh? Yani yatanye.
Oya na tuhene. Muramba bali. Atkena chonde musi bra.
Tutukuba bari? Gaso, uti?
Ni bikiga gaso.
Ya mahera bayanye tebahungu.
Kara 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 kara.
Sa? Ude bagidzi.
Kara kara kara. reka gufina sha
baya kwivye gutegaza
urumva nayo mvuye kratura hajya kuri microfinance ndayatana
uti uti
cyangwa umuka kubasumba abantu bizikaje
uraba duvisira
amahera yose bacha barayatwara
oya eh
kuri ku imana kudate
none sha none bachamenya gute ko uvuye gutara amafaranga kuri microfinance
amafaranga
sha
Ahubwo ni mushimira Imana kuko cyawe nta hatse kuvuga.
Uti mama shaga sore. Bagucunga.
Allo? Allo? Apan, apan. Je narakubwiye mutozi vyo kujya vya barefishi. Pardon? Bato abataki. Iyo sasa ni problem. Sikia, sikia. Mina amanda babwira ni kitu banaita solidarite. Istu wasio barefijie, barusangi, barimo. Kesho naweza kuwa ni sisi. Bon, sawa. Tutabiongea bien apre. Acha nipoke visiter. Oui, entre.
Dabaha ya mwana mutseba nyakugirima.
Mama Kazuba.
Sabe.
Karibu mama.
Aksante.
Sasa, biriguten. Pale mukambi binaendeka?
Tubu hongiro nyene chef. Ahuga hanarinje kubatura ingorane nyabu na dufisa.
Kestio yenu tunaijua mama Kazuba. Tunajua kama rasio muronka idakwi.
Ekubuho si byo bifunguka gusa yemwe. Byayanga yego se nyabuna.
Kweli?
Yego. Nyakuba. Aha tumaze iminsi baratwankiye ngo nta mpunzi zosubira kuja kuvoma amazi.
Kwa
ngahibwo ngo nta numwe azovoma. Emwe batubwiye ngo nituje kuvoma amazi hari iwacu rusangi.
No.
Uhetu nyumvira ingene tutashikaje.
No. Iya iwezekani. Nene liwambia hivyo?
Emwe niba abasore nyene wawa bo ngahibwo.
No 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 no. Iya iwezekani.
Umunsi wa mbere hoho yemwe. Hara hatswa kwaduka intambara.
Kweli?
Hakati y'impunzi nabo basore bo ngahibwo.
Sasa kuberiki mtabivuze. Siku huyo akitu Personne m'a prévenu.
Twebwe twarase kubivuga kugira ngo ntidutere ingorane.
No 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 no. No, siwezi kubali ko abantu jewe ndongoye bafata nabi abandi kwa jungo ni by étranger. No 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 no. Ils doivent respecter les autres. Niambie kwanza, tanumwe wamenye muri abo bajene.
Ko twaba twaramenye mwa numwe kaye.
Bategerezwa kuhanwa sévèrement. Comme ça na bengine bonne leçon.
Ben huze vétérinaire. Iyo nyama kwidasha ongereza umucanwa twe namusazanjesha turanangiriye mugabo
ahubwo ngira ngo intungwa tanguye kuyibaga ngo tubonye
erega mugabo twazindutse kandi tuve muri uyu mwotsi turabaho twicarana
oya uguma himpanda ya veterinaire
kada
tugiye kwicara dushikira yaho
oya turabege mwotsi n'abashimara
hanyuma abona ko ataraheza kwisuganya yari kubanza kugara umuryango w'akabare
kandi sha umuryango w'akabare wuguruye bisigura kuwinjiye wose amwakiye
nanje kunzara mfise akarenza ko ni 5 minutes bas inyama turayirya ama nabayiri
mbega nyene tuyirya gute ko okeshe jimwe kandi turi babiri
ayisa n'akabare ndatangura nje kurimo nawe ikurikira
ngo ngwiki
duhana hande gusha tuyimara
oya su
amushikanje Uhudusanyo mpano kukira.
Uhendande. Raburu teru kuzu ya mkama kubera mero. Mushikaki ni ya gukoro kila muminwe. Wenu ile kuranda kuzi. Nije nangula kutori ambira huu.
Nibjo.
Nibjo.
Nibjo. Habazo muka wanyi mumugore.
Urahumba ntayo njyana sha.
Ero karakanda kwereke.
Mbarira.
Nitwopfinya mamwana wa mama kandi turi bamwe.
Sibyo nyene. Ewe yambere ni gwanje
yego ni kwawe
yego aho rero ni umva none
kiko dufiki no ambiye veterinaire aje ku pipire nyinshi zose washobora kuyimara ipiripiri itakubabye inyama zose zibagwa
nashire ko nahasuka ku kiro cy'ipiripiri je ndazimara
veterinaire
mubira shire ko
urabuvyumva ronda kosha
kandi ahubwo je mbora zahi ima veterinaire ima imasha
ugahiya hiya mwumvugize ngo Na buhoro buhoro.
Wale kamashamba
shangwe. Na buhoro buhoro. Utuzimpa zose.
Okra. Mama zina fuyo.
Wari kunde kagatangura kurya. Kugira ndakwereka inyene inyama zisizi piripiri iribwa nyago. Karakara. Umbe se kugira ngo imamwele. Nakurya homba. Nakurya tu.
Emwe nanzi ijya ndabe.
Ibiki.
Ijya.
Ni kurya kugira ngo
onereka kumvi.
Hajya wisha umuti wewe.
None ni wumva ko nawe ugize ngo shh. Subiza rero subiza.
Je wona subiye mwe ko wavuze gusa.
None
je wogeza wumva ngira ngo.
Ah, nani ngo akubisubiye mu.
Oya twashumbikanye mutamira inyama. Ugahekenye neza buhuje ni kunagira. Utirura gya ngo.
None umviza. Reka kusubiramo numa turabe. Numa turabe.
Je ntamayi nashize.
Reka ragurisha mama
yeye. Namayi nashize mu.
Wewe ngira yo twumve.
None ntubona ko ntamiye yagasatu.
Eh, oya jya ni yakarira. Oya rya banda.
Utsinde kwanje.
Ije no.
Mega nyine funde burya bakore tuzobashimira gute nabagenzi babo shahu abantu baduhaya amazi muri buno bugaragwa bwo buhungira ngo nikambi
nimba babikoranye umutima mwiza hemwe ntiteze gushimikwa heka nokuri nakaramaze sigwiwe
ariko bwa bundi funde uri ndashima
atasha
ubwa mbere na mbere banura badusanze mwikambi none ubu na waduhayiro bine nyene yamaza
kanaka itangaza kerime ibakuze cyo bategerezwa
hati cyo bategerezwa
erega sibo bayaremye iyo pumubwira na kazuba bamuhujije akiye no kuyadusabe
reka kumbwira kazuba
kazuba basi
urya wewe shatura abana mwikambi ibyiwe n'ibyinti bigoye Tuzo matumu pwamera mati njene.
Haa?
Tume tumushini. Ye
bebe duumu bele mele uko numba.
Eh.
Ha, wose habi inga. Ha? Ya buona tuwa shetse mwikambi ye mge. Ito sidi te. Ye. Ho? Kacha.
Uka muna kuipu gisha njene. We muna kwa ikwale ichabe ni.
Kacha.
Reka reka naje. We nikwale ichatra ni jo. Ugesera
natrane
ahubwo nyene
birangana
habwe tubanze duture turuhuke gatoya
ekunze
aya mabido basha nokuri ko imana tutayagwaye
ha ekase ntura nuko kandi kandi ngahe imbere
akaduko kari hano we
dimba
mutugo kari hano
dimba tukushye yo tu tafuye Utasi wemba na baba hungu biwe yo
yo beka mana tubinyegetsa hi
wapi ba matse kutubona nokubalinda
tunatoa jambo
chef Fuga! Kwanza hiyo mai inatoka wapi? Fuga! Muyakuye hehe.
Wemba wemba.
Ni mwe na tuja muyakuye.
Eh ni mwe kani mumeneri mbido wemba.
Wemba. Aya mazi tuyahabonye na bene wanyu. Kandi bajejwe intwaro. Baramaze kubyumvikana nuko.
Bari byumvikana. Hamuna dabo.
Eh guverema.
Abajeje iki?
Anasemaje.
Maji ya ni ya bugo ya kwenu iri irusange rudia kwenu.
Oye prima.
Rudia kwenu.
Funde. Funde.
Eh abido barayibeye. Funga kinywa. Nasema tatua Kama munataka maji Genda iwanyu irusangi Mwabisuma vya manzi
Siyama mwangese
Oya
Hayo twivye nukuri.
Hayo twivye dukore.
Oya. Funeri yababwiye ko katuba na chef dokaritie wanyu bamaze kuvugana kandi baratwemereye kuvoma.
Ego nukuri. Ego umvirize sas. Usubira. Kuvuga turamumena umutwe. Umviriza. Uyu munota ni jewe ndi umushef. Mvuze ndi fukama kurayo mabido yanyu nyene. Bisuma.
Fukama. None ko bamaze kuyaguya sesa.
Fukama. Amuyaona kitu.
Aliko
bachama. Twende.
Eka nubu twongere kubashimira abanywanyi b'igikino muri kirukuri n'ubu ntimurambigwe uyu ni wa mwanya twasomera intererano zimwe zimwe mwatanze mu gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe kuri nanora bashimye kugwanya ubutumwa bucanishamwe abantu biciye mu bimenyesha makuru bitandukanye mu gutanga ubundi butumwa busubiza agateka abandi wehe ubwawe yuronse ubutumwa nk'ubwo kugucanishamwe abantu uvyifatamwe gute Wa mbere yagize icyo ashikiriza ni Alexi Murutegama mu ntara ya Muramvya yagize ati ari nka jewe numvise ubwo butumwa nogerageza gutekanya umutima nkarabaho mpagaze kugira nshobore kuba imboneza y'ukuri yitwararika bose ubundi nisaba rugira Emeline umunyeshuri kuri Ecofo Musenga mu ntara ya Ruyigi yagize ati ari nka jewe ndose ubwo butumwa bwo gucanishamwe abantu nubanza nkatohoza neza hama nkaheza nkahanura ubu mpaye ati nkamwereka karoriro kwivyagira tari byo Pamphile w'ibugenyuzi mu bihemba agira ati jewe mbonye ubutumwa be nubwo sinihuta gufata ingingo y'ivyo mbonyemwo atahubwo nihutira gutohoza mu bandi ko ataco babiziko tuje mu ntara ya Gitega muri commune ya Gishubi aho Ruhendo Melchiade ati jewe numvise ubutumwa bucanishamwe abantu nokoresha ubwenge mu kuyungurura ubwo butumwa ati Na gushikuza rero mu guturira ahubwo nuzukamwe mabisi n'akarengo ibuye riserutse n'igice suka kandi ngo ikiro cy'ukuri kiratenze itoni y'ikinyoma nkawe nayo anakle aho ni mu ruyigi ati kubwanje kuri nanora bashimye kuwanira ukuri ati nka jewe ndonse ubutumwa bwo gucanishamwe abandi bwa mbere nubaza kumwereka ko inabi tubaka ahubwo isambura kandi ubivye urwanko buca kabiri ukarusoroma ko nawe ati kandi turazi ko urwanko ari rwasekibi ati kubwanje rero n'ubwo butumwa n'ubwamirira kuri eka no mu ntara yo bururi turafise abanywanyi aho twavuga nka Ndayisenga Egide wo mu Rutovu yagize ati ndashima bimwe bivuye ku mutima inyigisho mu kwiragiza ati kuvyerekeye akabazo atari nka jewe ndose ubwo butumwa bwo gucanishamwe abantu n'ubwamirira kure maze nkaca ku biti n'amabuye ndondera akajye ko kubibeshuza ati maze nkumvisha abashaka kubona abandi nabi kw'inama isumba ingimba ati vyose dutegereza kwicara tukaganira atawanjya wangura maze umwe wese agaheza kubahirizwa tubandanirize kuri Ndwaro Grasandrine ati turashimira cyane abakinyi bamurikira ukuri ati jewe mbonye ubutumwa bwo gucanishamwe abantu nobanza nkabusuzuma nkaraba igituma babumpaye n'ico dupfa nabo bantu ati no vyima matwi nkanerekana kubwo butumwa ari binyoma abantu bakwiye kubyitondera uyu rero ni wa mwanya twumviriza akabazo kugice muhereje kumviriza akabazo naka muravye ingene wemba nabagenziwe batagifitiye impuwe impunzi z'abanyarusangi kugeza naho bazima amazi ubwo ngahi wanyu hoho ntaho byo babishika abo tudahuje ivyumviro bagize ingorane tukabibona ibisanzwe nibaza ko ibyo bishobora kugira ingaruka izi Kwa ofise icyo shikiriza rungi ku butumwa kuri za numero nyene arizo 61 ubusa 903 canke 75 888 905 tubibutse ko cari gice c'amajana 5 n'indwi muri gwarukirikirane rw'igikino muri kirukuri
cari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolentia.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mbere yuko dusezeranaho gusa tubibutse ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangiye kumugaragaro manda ya gatatu y'imyaka 7. umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ukaba waboneyeho kunenga ko nta bwinyagamburiro bwa politiki bwari buri mu matora. Mugira umugoroba mwiza, andi makuru ni mukanya saa moya n'igice.